Virðulegi forseti. Nú þetta er hið gagnmerkasta mál. Við sjálfstæðismenn erum með þessari fjárfestingu en vegna þess hvernig meðferðin hefur verið á málinu og með fyrirvörun sem eru þarna inni þá munum við sitja hjá núna við atkvæðagreiðslu og óskum eftir því að málið verði kallað inn í nefnd á milli annar og þriðju umræðu.
Þá tekur